Sub-auction.
This meeting is being recorded.
Oh, jāp, es atvainojos. Es aizmirsu pateikt, ka šo sanāksmi ierakstu. Piedodiet.
Paldies.
Ja kādam milzu protests, sakiet lūdzu. Bet tas netiks izmantots publiski, jūsu video nekur netiks rādīts. Tātad, Getliņiem ir izsniegta A kategorijas piesārņojušas darbības atļauja. Visi, kā jau teicu, izmantotie arī modelēšanas dati, mērījumi, monitoringa dati pierāda, ka netiek pārsniegts normatīvos aktos vai atļaujā noteiktās robežvērtības. Kāpēc vajadzīgas jaunas šūnas? Jo esošā poligona kapacitāte tuvākajos gados būs izsmelta. Vienkārši sakot, poligons būs aizpildīts ar tās šūnas un tās iespējas apglabāšanai, kas ir, jā, protams, paliek bioloģisko atkritumu apstrādes iespējas, bet šo inerto sadzīves atkritumu apsaimniekošanai brīvas vietas tūlīt vairs nebūs. Līdz ar to ir divas alternatīvas reāli, vai nu mēģināt skatīties iespējas un paplašināt esošajā atkrituma poligonā, rast vietas un izstrādāt iespējas, vai arī paplašināt atkrituma poligonu teritoriju, kas ir diezgan neiespējami zinot apkārtni, vai veidot pilnīgi jaunu sadzīves atkrituma poligonu, kas ir milzu ieguldījumu, milzu izmaksas un kas arī dažos gados nav nekāda izdarāms. Līdz ar to, kā optimālākais risinājums ir šī Getliņu poligonu darbības aktualizēšana. Par pieguļošajām teritorijām es mēģināšu apmēram tā, kā ir ziņojumā pēc kārtas stāstīt. Jūs vai nu pirms tam vai pēc esat skatījušies vai pēc tam varat pastīties ziņojumā detālāk visu, kas ir. Getliņu poligons pats atrodas un arī viņam apkārt ir saskaņā ar plānojumu noteiktas rūpnieciskās sabūves teritorijas, kur galvenie izmantošanas veidi ir smagā un pirmapstrādes uzņēmuma būve, atkrituma apsaimniekošana, inženiertehniskā infrastruktūra. Un principā tāda arī tā lielākoties teritorija ir. Poligona ziemeļaustrumos pieguļ Getliņu purvs, kas atrodas arī tā ir šī robeža ar Salspils novadu. Un Getliņu purvā notiek intensīva kūdras ieguve. Tad tā arī ir ieguves teritorija, rūpnieciskā teritorija. Rūpnieciskajā teritorijā atrodas arī individuālās dzīvojāmās mājas ar piemājas saimniecībām un mazdārziņiem. Kopumā 600 apmēram metru attālumā atrodas 24 dzīvojamās mājas. Praktiski visur, jūs tūlīt redzēsiet arī kartīti, praktiski visur šīs mājas ir atdalītas no poligona ar meža joslu. Es varbūt iešu pie kartes, jums būs vieglāk sekot, es nezinu, vai es varu parādīt. Tātad jūs redzat, šie dzeltenie ir dzīvojamās mājas un gan šeit ziemeļa daļā, gan šeit rietumdaļā, viņas ir samērā tuvu. Bet visur ir meža josla atstāta, saglabāta. Meža josla ļoti maza ir palikusi šeit, šī ir nedaudz novecojas karta varbūt, Getliņu purvi ieguva ir paplašināta gandrīz līdz poligona robežai. Pārējā teritorijā ir poligona aizsarga josla, kura ir praktiski tiek saglabātas šīs meža zemes. Arī šeit ir ieguvs teritorija un lauksaimniecības zemes. Tad, kā redzat, un papildus var jau uzreiz pateikt, ja, šeit ir šīs divas jaunās apglabāšanas šūnas, ziemeļu daļā 8. un 9. šūna, par kurām tad mēs arī tālāk runāsim. īsi mēģināšu pastāstīt par pašu Getliņu poligonu, nelielu vēsturīti un pašu to atrašanos noraksturošu, kas dod iespēju novērtēt, kāda tad varētu būt šīs iespējas. Poligons neatrodas un nerobežojas ar īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Tuvākā ir Dolis sala, kas atrodas gandrīz 2 km attālumā. Tā ir arī Natūra 2000 teritorija. Tuvākais vēstures piemineklis ir Salspils koncentrācijas nometnes vieta, kas atrodas aptuveni 2,5 km attālumā no poligona. Visa poligona teritorija, praktiski poligona teritorijā nav saglabājušies dabiskie reliefs, biotopi, augsne. Tie visi ir antropogēni izmainīti visā poligona darbības laikā. Ir būtiski mainījušies gan gruntsūdens līmenis, gan virszemes un pazemes noteces, hidroloģiskais, hidroģeoloģiskais režīms. Visas darbības poligonā ir to izmainījušas būtiski. Ir diezgan daudz rūpnieciskās teritorijas, rūpnieciskie uzņēmumi poligona Getliņa tūmā. Es te mēģināšu varbūt nelasīšu jums visu. Bet katrā ziņā tieši šīs darbības nav prognozējami tāda savstarpēja ietekme ar Getliņa poligonu darbību vai jauno šūnu izveidi. Un šīm darbībām, kas ir derīgo izrakteņu ieguvē, būvniecības materiāla ražošana, remontdarbnīcas un tam līdzīgi. Protams, ir jāpiedomā pie trokšņa un emisijām gaisā, bet tas ir izvērtēts veicot modelēšanas. Atbilstoši Latvijas vidus ģeoloģijas metroloģijas centra datiem, datu bāzei, poligonā ir reģistrēts divas piesārņotas vietas. Viena ir pašā poligonā, viena blakus, bet praktiski tās abas attiecas uz vēsturisko piesārņojumu poligonā. Šeit es varbūt nestāstīšu sīki par poligonu uzbūvi. Tātad šeit ir iebrauktuve. Šeit ir pašlaik aktīvās darbības vieta, kur ir gan apglabāšanas, gan bioreaktori. Šķirošanas rūpnīca, bioloģisko atkritumu šķirošana. Un jaunās šūnas šīs divas projektējumās, no kurām astotā jau ir praktiski pamatni izbūvēt un pieņemt eksploatācijā un visos gan A kategorijas atļaujā, gan visās modelēšanās šī jau ir ņemta vērā. Visas prasības ir izstrādātas arī viņai. Tātad paliek tikai šī devītā šūna, kura līdz šim īsti nav izvērtēta, bet kura būs analoga. Nedaudz par vēsturi. Tātad paredzētā darbība tiks īstenot vecā atkritumu kalna teritorijā, kurš ir rekultivēts. Tālāk es tur jums varēšu parādīt arī kādu fotogrāfiju. Šobrīd zaļš kalns. Bet ierīkota izgāstuve ir sākotnēji vecā smilšu karjerā bez normālas izolējošas pamatnes. Līdz ar to viss infiltrāts, kas veidojās šai vecajā kalnā un izgāstuvē, nonāca gruntsūdeņos. Un tur arī radās šīs piesārņotās vietas, kas ir reģistrētas. Tik piesārņot, protams, arī grunts zem un gruntsūdeņi, kuru plūsma iet uz Daugavas pusi. Piesārņojuma areālam tiek veikts monitorings jau kopš 80. Gadu beigām kaut kur. Un tā kā īsti neko nevarēja darīt, tad diezgan ilgi tā arī turpinājās šis piesārņojums. Piesārņojums samazinās un apsaimniekošana ievērojami uzlabojās 90. Gados, kad tika nodibināts apsaimniekotājs SIA Getliņa 2, šobrīd Getliņa Eko. Un viņa darbības šajā laikā no 95. Gada ir izveidota tiešām moderna sadzīves atkritumu apglabāšanas sistēma, poligons. Nodrošināta tiek bioloģiski nodāmo atkritumu apstrāde kompleks, tiek savākta atkritumu gāze, kas ir viens no lielākajiem atkritumu, saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu siltumnīca efektu gāzu ražotājiem un piesārņojumu radītāji, kas ir pilnībā likvidēts, un gāze tiek izmantot liederīgi, tā tiek pārvērsta enerģiņā, vai no elektrībā, vai siltumā. Siltuma enerģija papildus izmanto Getliņu siltumnīcās, kur tiek audzēti slavenie tomāti, gurķi un it kā arī nokaranie ziedi, bet es viņus pat diemžēl neredzēju. Arī notekūdeņu noglabāšanas vietām visām jaunajām, ja infiltrāts tiek savākti, attīrīti, un pēc attīrīšanas nodoti Rīgas ūdens kanalizācijas tīklā. Tā kā visā šajā attīstības laikā ietekme uz vidi ir mazināta līdz pašam minimumam. Kā jau teicu, ir A kategorijas atļauja, kas ir lielākās bīstamības videi uzņēmumu A kategorijas atļaujas. Un praktiski veicot visas ikgadējās pārbaudes un monitoringu, var konstatēt, ka visas prasības, kas ir šajā kategorijas atļaujā, tiek ņemtas vērā Getliņos. Un šīs pašas prasības praktiski attieksies arī uz jaunajām atkritumu apkopāšanas šūnām. Apglabāšanas šūnas, tātad, kā jau teicu, būs divas. 8. un 9. kopējā platība apmēram 16 hektāri. Ietilpība plānota aptuveni 2 miljonu tonnas, kas, ja nemaldos, bija reiķināta līdz 10 gadiem. Šūnas pamatne, 8. šūnas pamatne ir jau izbūvēta un pieņemta eksploatācijā. Tā tika izbūvēta daļēji norokot veco atkritumu kalnu, izveidojot atbilstošu pamatni, kuras pēc tam izstāstīšu, kāda viņa ir uzbūvēta. Viņa gan bija sākumā būvēta kā bioreaktors un biodegradācijas šūna, bet mainot Getliņu attīstības stratēģiju, šo pārstrādes šūnu pārveido par apglabāšanas šūnu. Taču pamatne prasības pamatnei, kas ir izbūvēta, jau nemainās no šīs izmantošanas atšķirībām. Līdz ar to 8. šūnas praktiskās eksploatācijas ietekmes jau ir izvērtētas un iekļautas A kategorijas piesārņojušās darbības atļaujā. Abas šūnas pilnībā atrodas poligona teritorijā. Tās nerobežosies ar teritoriju ārpus poligona. No poligona ārējās robežas jaunās šūnas atdalīs vismaz 3 metri plats meliorācijas novada grāvis esošais, un gar tā iekšējo malu izbūvēts autoceļš vidēji aptuveni 4 metri platumā starp grāvi un autoceļu arī ir platība. Tā kā kopējā šūnu attālums no poligona ārējās robežas būs vismaz 10 metri attālumā. Es solīju par apglabāšanas šūnas pamatni izstāstīt, bet laikam sākšu ar alternatīviem risinājumiem, ko arī likums prasīja izvērtēt, un šī gadījumā tas arī bija būtiski, jo skaidrs, ka mēs nevaram izvērtēt alternatīvas teritorijas, jo poligona teritorijas iespējas ir ļoti ierobežotas. 8. šūnas pamatne ir izbūvēta, līdz ar to šeit vispār maz, ko mēs varam mainīt. Kā alternatīva tika izvērtētas šūnas, 9. šūnas būvniecība, ko varēja veidot līdzīgi kā 8. šūnai daļēji norokot un nolīdzinot atkritumu kalnu, taču daļu saglabājot. Un otra alternatīva varētu būt, ka norok pilnīgi visus vecos atkritumus, norok arī zem tiem esošo pēc geotehniskās izpētes pārsvarā kūdras slāni, kas ir piesārņots ar šo infiltrātu. Un tad uz smilts slāņa būvē jau pilnīgi jaunu pamatni, droši izolētu, nodrošinot, ka nekas vairs no jaunās šūnas nenonāk gruntī vai gruntsūdeņos. Un tādējādi arī būtiski samazina to, kas vēl joprojām no vecā kalna nonāk gruntsūdeņos un, un zem paša kalna, kas ir viens no praktiski sanācijas pasākumiem arī. Ja. Skaidrs, ka izvērtējot visu, otrais alternatīvais risinājums ir atbilstošāks, lai gan palielinās izrokamais apstrādājumu atkritumu daudzums, taču jau pie astotās šūnas norakšanas daļējās liela daļa atkritumu, kas ir sadalījušies, ir tiek šķiroti uz vietas, sijāti, daļa tiek izmantoti otrreizēji, daļa tiks apglabāti. Šis process jau ir atstrādāts un zināms, kā to darīt. Tādēļ ietekmes uz vidu novērtējuma procesā un arī runājot ar Getliņu eko pārstāvjiem, sapratam, ka otrais alternatīvais variants ir gan ekonomiski izdevīgs, gan vidē draudzīgāks. Ekonomiski izdevīgs arī no tā viedokļa, ka būtiski palielinās šūnas tilpums, šūna sākas zemāk. Nu un tad devītās šūnas pamatne tiks veidot tieši tāpat kā astotajai šūnai, tikai ar to atšķirību, ka zem viņas nepaliks nekāds atkrituma slānis vai kas tā tiks veidota uz limnoglaciālo smilšu slānīšu. Tātad vispirms ir māla slānis, vismaz metru biezumā, tad ir ģeomembrāna, ģeotekstils, ir drenējošais slānis ar infiltrātu savākšanas sistēmu, kas tātad pirmie, ko es minēju, nodrošina izolāciju, lai nekas neplūstu zemāk, dziļāk, un visu, kas infiltrāts veidojās, tiek savākts infiltrātu savākšanas sistēmā un attīrīts un nodots Rīgas ūdens kanalizācijas tīklā. Pa perimetru abām šūnām izveido valni, kurš nodrošina uz ārpusi nekādu, tas izolē gan smakas, gan putnuji, gan grauzēji, gan vispārējais. Un tad pakāpeniski tiek aizpildītas šīs šūnas. Un apbērtas. Lai izveidot atkritumu šūnas, nav vajadzīgs kaut kāds papildus infrastruktūras būvis, ir esošais ceļš jau, ievedu ceļš, kas ir izmantots astotās šūnas pamatnes būvniecībai. To visticamāk pilnveidos, uzlabos, nodrošinās, lai neput, bet tas viss ir vienlaicīgi ar apglabāšanas šūnas izbūvi tiek veikts. Būtiski neietekmē neko poligonu darbībā līdz ar to. Te es pārspildītas, kā jau solīju. Šeit jūs redzat šo astotās šūnas pamatni ar valni, ar izolācijas slāni, un šeit tālumā tas ir Getliņu purvs. Kā redzat, viņš tiešām ir pienācis gandrīz plakus, tur nevar redzēt fotogrāfijā, ir šis ceļš un grāvs, novadgrāvs, bet praktiski viņš ir pienācis pie paša poligona neievērojot aizsargjoslu, kas diemžēl tā nu viņš ir. Un šis ir pašreizējā devītā šūnas izskats, kas viss šis kalns nāksies norakt. Tas ir apmēram par ierīkošanu. Skaidrs, ka tiks izstrādāts tehniskais projekts, nianses, konfigurācijas kaut kādas var mainīties, bet šīs prasības par izolāciju un pamatnes izveidi tiks saglabāts jebkurā gadījumā. Par izmantošanu abas šūnas izmantošana ir abām pilnīgi identiska. Ražošanas un sadzīves atkritumu apglabāšanai. kuri pirms tam tiek sagatavoti apglabāšanai, kas nozīmē, ka tie tiek būtiski sašķiroti. Pēc iespējas lielāko daļu materiālus atšķiro tos, kas ir derīgie un iespējams izmantot, atšķiro bioloģiski degradējumos atkritumus un līdz ar to būtiski samazinās apglabājumu atkritumu daudzums un tie ir tiešām nederīgie inertie atkritumi. Tiek atšķiroti visi bīstamie atkritumi, kas arī nenonāk poligonā. Šeit nonāk inertie atkritumi. Saskaņā ar Getliņa eko datiem prognozē, ka gadā šūnā apglabās apmēram 240 tūkstoši tonnas šķiroto atkritumu. Tādas pašas prasības, kādas bija šīm nodalījumu pamatnes valni, tiks ievērotas arī izveidojot apglabāšanas laikā veidojot sānu malas, vismaz vienu metru izolācijas slānis ar zemu filtrācijas koeficientu un pārklājums. Depanēšana veiks visā šūnas platībā pa slāņiem. Es jums nevaru parādīt īsti bildīti, nebija tik tādas smukas, lai viņas varētu saprast. Var sakot, veido slāni, katru dienu to kompaktē ar speciālu iekārtu, kompaktoru. Slāņa biezums, viena slāņa biezums aptuveni 6 metri, kurā, pēc kura izveides ievieto gāzes savākšanas sistēmu, lai nodrošinātu to, ka gāzes, atkrituma gāzes nenonāk gaisā. Tiek nodrošināta katru dienu atkrituma slāņu pārklāšana. Tādā veidā, lai nodrošinātu to, ka gan šīs gāzes neizplatās, gan arī, lai putni un grauzēji nevarētu izvazāt atkritumus, nevarētu tur ieviesties. Šī sistēma jau ir atstrādāta Betliņa poligonā ilgstošā laikā iepriekšējo šūnu izmantošanas laikā un praktiski tieši tāpat tas tiks darīts arī jaunajās šūnās. Pēc jauno šūnu piepildīšanas tiks veikta rekultivācija, kā jau jūs redzējāt šo atkritumu kalnu zaļo. Arī rekultivācijai tiek izstrādāts tehniskais un projekts, jāsaņem atļaujas, atbilstošās visas prasībām atbilstoši. Sānu nogāzes jau tiek veidotas depanēšanas procesā, kā jau es teicu, visu laiku šīs sānu nogāzes tiek veidotas audzinātas uz augšu kopā ar atkritumu slāni. Slīpums 1:3, lai nodrošinātu, ka nav nekādu noslīdeņu nogruvumu un izskalojumu. Un tad izveido, tad, kad viss ir pabeigts, tad veido pārsegumu pēdējo, kas atkal ir analogs, vismaz metru bies vai caurlaidīgas grunts slānis, pretinfiltrācijas slānis, ģeosintētiskais materiāls. Drenāžas kārta, lai nodrošinātu virsmas ūdeņu novadīšanu, lai tie nesūcās, ja nu kaut kā vēl tomēr caur to metru biezo vai izolējošo slāni. Un pašās beigās tā ir apsaļumošana. Var arī, protams, veidot ģeosintētisko būvmateriālu pārsegumu, bet visticamāk tā tomēr būs apzaļumošana. Nu, apmēram tā izskatās rekultivēts atkritumu kalns, kā viņš varētu būt tad, kad tas viss būs jau izmantots. Uzdevums bija gan aprakstīt esošo situāciju, gan vērtēt, kādas tad ir būtiskākās prognozējumās iespējamās ietekmes, ko šī darbība varētu radīt. Un gribās sākt ar pozitīvu ietekmi, kas, kā jau teicu, būs šī vecā atkrituma slāņa daļēja norakšana, daļas viņa teritorijas, ja, zem 8. šūnas, diemžēl, viņš paliek. Ja. Un tādējādi samazina. Grundzūdens piesārņojumu samazina šo vēsturisko piesārņojumu. Līdz ar to ietekme uz pazemes ūdeņu kvalitāti ir vērtējama arī kā pozitīva, jo abas šūnas izveido ar atbilstoši izolētu pamatni, apvaļņojumu un papildus nekāds piesārņojums nevarētu nonākt pazemes ūdeņos un tieši tāpat arī virszemes ūdeņos. Jo infiltrāta sistēma tiek veidota tāda, lai savāktu visu iespējamo infiltrātu no šūnām, kas rodas atkritumiem pūstot, tur pati, ja lietus ūdeņi iekšā nenokļūst. Šis infiltrāts mazākos apjomos, bet tomēr veidojas. Līdz ar to viņa savākšanas sistēma darbosies, un tā darbosies esošās savākšanas un priekšatīrīšanas sistēmas ietveros. Emisijas gaisā, jebkura atkrituma apsaimniekošana rada emisijas gaisā zināmas, bet ņemot vērā veiktās izpētes, mērījumus, praktiski tas, ko arī A kategorijas atļaujās raksta, ka būtiskākās emisijas, kas varētu būt no jaunās šūnas, tās ir smaku emisijas, kuras varētu būt traucējošas. Taču veicot mērījumus esošajos un veicot modulēšanu, taiskaitā par 8. šūnu, praktiski nekur šīs smaku emisijas nepārsniedz normatīvos aktus un nevarētu būt traucējošas ārpus poligonu teritorijas. Tas ir pats būtiskākais. Par trokšņa traucējumiem gribās teikt, ka būtiski trokšņa traucējumi izmaiņa nebūs, jo nav prognozējams, ka palielināsies apglabājumu atkritumu daudzums, tātad praktiski viņa apsaimniekošana būs analoga tam kā līdz šim, ar to pašu kompaktoru, ar tām pašām mašīnām, kas pieved tikai pa citu ceļu. Tā ir lielākā izmaiņa un lielākā būtība. Ja? Ja visi aprēķina modelēšanas rāda, ka jau šobrīd trokšņa emisijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto, tad īsti nav prognozējams, ka tādas varētu būt saistītas ar jauno atkritumu šūnu būvniecību. Papildus troksnis būs tajā laikā, kad tiks būvniecības laikā devītās šūnas, kad tiks norakti un pārsijāti šie atkritumi, bet arī šeit tiek izmantoti atbilstoši sijātāji un nav prognozējams, ka viņu radītais troksnis pārsniedz normatīvos aktos atļautu. Ietekmes uz vidi samazināšanai pasākumu lielties jau ir ietverta A kategorijas atļaujā. Pašā būvniecības fāzē tas, kas ir jāievēro, tas ir jāveido atsevišķi norobežotas laukums un būtiskākā uzmanība pievēršama esošā atkrituma kalnu norakšanai un atkrituma apsaimniekošanai. Tas ir viņu šķirošanai, sijāšanai, turpmākai izmantošanai. Būtiskākais, protams, ir saistīts ar iespējamiem putekļiem, emisijām gaisā, un tos var novērst mitrinot, pārklājot, gan piebraucamo ceļu, gan pārsijājamo materiālu, darbu laukumu mitrinot, kas novērš šīs putekļu emisijas. Un tas jau viss ir atkarīgs no labas saimniekošanas prakses. Kad es pati izstaigāju getliņu skrustu šķērsu, tad es sapratu, ka šajā vietā tiešām rūpējas par to, lai būtu kārtība, cik vien viņa ir iespējama liela atkrituma apsaimniekošanas poligonā. Jā, tur lidinās putni, bet neteikšu, ka tur bija viņu ļoti daudz, un viņiem nebija īpaši daudz iespēju kaut ko noķert un aiznest. Tas viss ir tā sakārtots, lai maksimāli minimizētu. Protams, skaidrs, ka šāda darbība nevar būt pilnībā bez ietekmes, bet šīs ietekmes tiek maksimāli minimizētas. Arī būvniecības laikā tad ir jāizmanto šīs tehnikas, kā jau teicu, gan sijāšanai, gan betonēšanai, būvēšanai, atbilstošas tehniskās iekārtas, kuru trokšņa līmeņu un emisijas gaisa atbilst prasībām. Eksploatācijas fāzē faktiski ir jāievēro visas, gan normatīvos aktos, gan A kategorijas piesārņojušas darbības atļaujā ietvertās prasības. Viņu ir ļoti daudz, es viņas visas, lai šeit pārrakstītu, tā būtu otra prezentācija pēc maz. Es mēģināju izvilkt būtiskākās, kas varētu būt tās, kas ir, bet jāievēro ir visas, es te vienkārši tādas, kas man šķita būtiskākās, esmu sarakstījusi, tad tas, ka apglabā tikai šķirotus un apglabāšanai sagatavotus, noglabāšanai sagatavotus atkritumus. Tā ir šī gāzes ekstrakcijas sistēma un tās darbības nodrošinājums, kas ir ļoti būtisks klimata aizsardzībai, lai nodrošinātu, ka atkrituma gāzes, tā skaistā metāns, nenonāktu gaisā. Un ļoti būtiska ir šī ikdienas starpūsmu pārklāšana, nogāžu veidošana, lai nepieļautu to, ka vējš varētu atkritumus pārpūst, lai samazinātu jebkuras smaku arī gāzu tātad izplatības tajā brīdī, kamēr šis atkritums lānis tiek veidots šis ikdienā, vienā dienā 6 metrus neveidi, un līdz ar to līdz pilnai, perfektai pārklāšanai, tā ikdienas pārklāšana ir vienkāršāka, bet nodrošina to, ka emisijas gaisā praktiski nav vairs, un neļauj putniem un vējam atkritumus bārstīt un nēsāt. Pārklājums samazina arī kukaiņu, grauzēju un visu pārējo iespējamo saimniekošanu patkritumiem. Tā, protams, ir būtiska infiltrāta sistēmas darbība un darbības kontrola. Darba aizsardzības prasības un prasības, darba aizsardzības prasības, kas ietver arī ugunsdrošības prasības, jo mēs labi zinām no agrākiem laikiem, ka bieži vien poligonos izcēlās ugunsgrēki. Getliņos tas nav noticis ļoti sen, un tas ir tieši šīs darba aizsardzības, darba kārtības noteikuma rezultāts. Tas, ko vēl gribu piebilst, ir, ka gan pašā poligonā, gan šī piesārņojuma kontrolēšanai, vēsturiskā piesārņojuma, tiek veikts regulārs monitorings. Un visi monitoringa dati, jā, protams, vēsturiskais piesārņojums gruntsūteņos ir saglabājies, un viņš saglabāsies ļoti ilgi vēl, bet viņa koncentrācija pieaugumi netiek novēroti. Visi smaku trokšņu emisiju gaisā mērījumi pierāda, ka tiek ievērotas normatīvos aktos un atļaujā noteiktās prasības. Tas varbūt ir tas būtiskākais, ko es gribēju pastāstīt ļoti īsi, kā jau teicu, detalizēt un daudz varētu lasīt ziņojumā un mazāk jau ziņojumu kopsavilkumā. Viss jautājums, komentārus varat izteikt tagad, varat sūtīt uz e-pasta adresi manu, es jums varu atbildēt gan personiski, gan ja jūs, gan šīs atbildes, ja nav piezīmes, ka personiski ievietosim ģeokonsultantu mājaslapā saņemtiem jautājumiem atbildes. Un visi jūsu komentāri, rekomendācijas un iebildumi tiks apkopot un iesniegt vidas pāraudzības valsts birojam, kurš tad jau sagatavos savu atzinumu par paredzēto darbību. Tas šobrīd no manis ir viss. Liels paldies par uzmanību un varat uzdot jautājumus visu, kas ir. Kas jūs interesē. Centīsimies atbildēt gan es, gan mani kolēģi, gan Getliņa eko pārstāvs. Lūdzu, kurš vēlas runāt? Kaut kāds briesmīgs klusums.
Es atvainojos, es saprotu, ka ir pieslēgušie pārstāvji no valsts vidas dienesta. Ir tāda informācija, varbūt kāds var pakomentēt, kopējais viedoklis būs, nebūs, vai klusums nozīmē, ka ejam uz priekšu un viss ir kārtībā. Paldies!
Valsts vidas dienesta Simona Mirka, atkritumu daļa. Man ir jautājums, kā ir, cik līdz kuram gadam ir paredzēts esošās šūnas tātad izmantot, un kad ir plānots uzsākt jaunas šūnas eksploatācijā?
Es baidos samaloties, manuprāt, 3 gadu laikā.
Jā, es varu papildināt Ingu, tieši tā arī ir, kad šobrīd izskatās, ka esošā šūna, tā ietilpība ir palikusi aptuveni vēl 0,9 miljoni tonnu. Un ja skatās uz to, ka gadā noglabā aptuveni 240 līdz 280 tūkstošus, nu tā provizoriski, tad varētu pietikt 3 gadiem. Nu, ja viss arī dabiski labi pats blīvējās un tā, bet ir plānots, un tas kā Getliņa to redz, ka šai jaunajai šūnai nākamgad jau būtu jaunajām šūnām, tātad nākamgad jau būtu jābūt pabeigtām un ierīkotām, lai nebūtu nekāda darbības pārtraukuma, ja tiek sasniegts esošās šūnas ietilpība.
Jā, paldies. Un vēl jautājums, vai operators saņem sūdzības no iedzīvotājiem?
Attiecībā par ko? Par smakām, par trokšņiem, par putniem?
Nu, pārsvarā par smakām, trokšņiem, jā.
Sūdzības ir sūdzību, bet sūdzību nav daudz. Tās ir aptuveni un nevairāk kā kādas 3 sūdzības gadā, bet arī izvērtējot šīs sūdzības, ir konstatēts, ka nevienmēr tās ir pamatotas. Bet, lai to labāk varētu novērtēt, gan valsts vidas dienestam, tā tad ir pieeja šai te smaku monitoringa sistēmai, gan arī šobrīd tiek uzstādīta un darbosies meteostācija, lai tiešām varētu šīs sūdzības analizēt kontekstā ar klimatiskajiem apstākļiem konkrētajā brīdī. Bet neslēpsim, sūdzības ir, bet to ir ļoti maz.
Paldies, liels par palīdzību. Vai ir vēl kādi jautājumi, komentāri? Jums ir visas iespējas pratināt Getliņu pārstāvi, pratināt mani vai manus kolēģus. Centīsimies pēc iespējas labāk atbildēt visiem. Ja ir kas palicis neskaidrs. Kā jau es teicu, gribas teikt, ka praktiski, būtiski nekas nemainās, izņemot šī apglabāšanas vieta poligonā. Uzlabojās, labāk sagatavota, labāk. Man rakstot ietekmes uz vidu novērtējumu ziņojumu no sākuma likās ajai vai vai, un tad, kad visu rūpīgi izlasīju, iepazinos, izgāju cauri, tad sapratu, ka īstenībā vai pazuda. Jā. Es tas, ka visiem citiem tāpat. Nu, ko? Es vēl ceru sagaidīt rakstiskus jautājumus. Čatā nav jautājumu. Es īsti neredzu.
Nē, Inga, čatā arī šobrīd ir klusums.
Jā, un sakiet, līdz kuram datumam tad var iesniegt vēl iedzīvotāji savus jautājumus un priekšlikumus? Jo sabiedriskā apspriešana tagad notiek līdz nedēļas beigām, ja?
Jā. Tā ir, nu, tas ir šis process ilgais, tāpēc, ka ir neklātīnas sabiedriskā apspriešana.
Jā, un tātad pēc sabiedriskās apspriešanas vēl ir laiks arī rakstiski.
Ir laiks rakstīt, jā, tieši jā. Tā.
Un tas termiņš ir kaut kur zināms jau piefiksēts.
Tā vien mirklīt, viņš ir paziņojumā visās vietās, tūlītās, es vienkārši baidos sameloties, lai nebūtu līdz 30. jūlijam. Jā, es atvainojos, man vajadzēja ierakstīt prezentācijā vēlreiz, jā, jebkurš var rakstīt vai nu mums vai vidas pāraudzības valsts birojām līdz 30. jūlijam.
Es vienkārši esmu uztraucos par to, kad iedzīvotāji nav pieslēgušies. Es nosūtīju informāciju savai paziņai, un viņai neizdevās ielogoties. Es domāju, es ceru, kad iedzīvotājiem...
Nu, it kā nevajadzēja būt problēmām.
Uh-huh.
Jā. Nu, prezentācija, viss pārējais ir publiskots mājaslapā.
Uh-huh.
Un ja kādam nav izdevies piesaistīties, ir prezentācijā gan mans e-pasts, gan jau konsultantam e-pasti. Droši jebkurš var rakstīt, jūs noteikti saņemsiet atbildes. Noteikti. Varat zvanīt, izrunāsim visus jautājumus, kādi rodās.
Un video prezentācija būs pieejama jūsu mājaslapā, ja, geokonsultants?
Kristīna. Jā, viss tiek ierakstīts. Nu, jā, viss būs pieejams šīs 5 dienas mājaslapā.
Jā, paldies, jā.
Jā, mājaslapā rītdienas laikā noteikti ievietosim, jo šodien darba laiks jau iet uz beigām. Tehniski tīri procesi ieliksim, arī ņemot vairāk, ka sabiedrības pārstāvi nav pieslēgušies, varam arī ielikt audio ierakstu, būs dzirdama skaņa, bet video droši vien ievērojot sensitīvu informāciju nepublicēsim, jo mājaslapā var ieiet, ja kurš nepazīties. Paldies.
Jā. Un prezentācija ir publicēta arī mājaslapā. Paldies visiem.
Jā, jums arī paldies.
Paldies arī no Getliņu puses, gan geokonsultantam, gan dalībniekiem no Valsts vides dienesta. Noteikti gaidīsim jautājumus vēl tad rakstiski un priekšlikumus, ar ko ziņojums ir jāpapildina. Paldies visiem.
Jauku vakaru. Paldies par piedalīšanos.